Tačno je 16 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Ars sonora.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Ivana Komadina i bit ću sa vama u narednih 60-ak minuta Ars Sonore. Ovozemaljski deo muzičkog univerzuma u četvrtak je napustio Claudio Scimone, harizmatični italijanski dirigent i osnivač orkestra Venecijanski solisti. Pisci nekrologa se od ovog vanserijskog umetnika redom opraštaju za tribute blagi, plemeniti, na način koji jeste neuobičajen, ali savršeno primeren ovom muzičaru anđelskog osmeha i držanja. Scimone je preminuo u rodnoj Padovi samo nekoliko dana nakon posljednjeg koncerta koji je održao na festivalu u Brixenu. Dirigovanje je studirao kod najvećih imena sredine 20. veka, Dmitrija Mitropulosa i Franka Ferrara. Kamerni orkestar Venecijanski solisti je neraskidivo vezan sa njegovim imenom, ne samo zbog toga što ga je osnovao, sa njim održao preko 6000 koncerata širom sveta i ostvario više od 150 diskografskih naslova, već i što mu je posvetio još jedan aspekt svoje svestrane umetničke ličnosti, istraživački i kompozitorski. Mnoga zaboravljena dela barokne i renesansne muzičke literature Scimone je oživeo sa ovim ansamblom, uključujući i scenska. Tako je u modernom dobu vratio opere poput Vivaldijevog Besnog Orlanda, Hendlovog Mojsi u Egiptu, Rosinijevog Muhameda II, Salijerijevog Strašnog suda. Kao talentovan kompozitor, revidirao je i mnoge delimično sačuvane partiture, poklanjajući posebnu pažnju Vivaldijevom opusu, iz koga je snimio preko 250 dela. Kao dirigent gostovao je u vodećim orkestrima poput Londonske filharmonije, Kraljevskog filharmonijskog orkestra, Engleskog kamernog orkestra, Bamberških simfoničara. Do kraja života bio je i počasni dirigent Lisabonskog Gulbenkian orkestra. Bavio se i pedagogijom kao šef konzervatorijuma u Padovi, a kao mlad čak i muzičkom kritikom. Dobitnik je velikog broja umetničkih nagrada, kao što su Prido Disc, Grammy, Diapason d'Or, ali i titule Viteza Velikog krsta i najvećeg priznanja Italijanske republike, Ordena za zasluge. Thank you. Ležernost koju nose posljednji dani leta rađa i potrebu za uživanjem, za kojom su se očito poveli i mnogi organizatori muzičkih zbivanja, nudeći publici nestandardne koncertne prostore i još češće neobičajen program. Prošle nedelje u tome je prednjačio orkestar Beogradske filharmonije, koji je, zagrevajući se pred novu sezonu, u sredu organizovao koncert za bebe, obezbeđujući time, nadamo se, sigurno nove posetioce za neke naredne sezone. Protekla tri dana Novi Sad je bio preplavljen zvukom klavira u najrazličitijim varijantama na drugom izdanju festivala Piano City, koji je svečano otvoren koncertom japanske pijanistkinje Momo Kodame. Mada nije učestvovao na ovoj svetkovini svih aspekata klavira, mladi pijanista Ivan Bažić izveo je u protekla dva dana svojevrstan podvig, održavši najpre u subotu recital na prvoj večeri sedme sezone iz ciklusa Fakultet muzičke umetnosti i Gvarnenius nagrađuju, a potom nastupivši sutradan pre podne kao jedan od glavnih aktera koncerta u sećanje na profesora Aleksandra Vujića, kojim je Kolarčev podijum kamerne muzike obeležio prvu godišnjicu smrti ovog kompozitora. Dirigenta. Za poklonike lakšeg zvuka, petak i subota doneli su dva izazova. Koncert velikog pop liričara Briana Ferija u Štark Areni, održan u okviru Ferijeve evropske turneje, i izvesno izuzetno dobro posjećen i sa oduševljenjem prihvaćen subotni koncert, sada već svetske atrakcije, grupe Tu Čelos na Kalemegdanu. Na početku Ars Sonore slušamo prilog Borisa Markovića o otvaranju festivala Piano City.
Između neklasičnog festivala klasične muzike Neo, koji je otvoren pre desetak dana, i festivala kamerne muzike, koji će biti otvoren za nekoliko dana, u Novom Sadu je tokom vikenda održan festival Piano City. Koncept koji je osmislio pijanista Andreas Kern u Berlinu s idejom da muzikom povezuje ljude u svetu, a potom preneo u Milano i Napulj, organizatori udruženja Mistilen proširili su prošle godine na Novi Sad. Kao i drugi festivali ovog leta, i Piano City se realizuje u okviru platforme Fondacije Novi Sad 2021 pod nazivom Kaleidoskop kulture, čime se pridružuje mnoštvu kulturnih događaja čiji je cilj predstavljanje kulturnih kapaciteta Novog Sada, grada koji će 2021. godine biti Evropska prestonica kulture. Osnovna ideja organizatora festivala jeste zvučno transformisanje urbanih prostora, odnosno ozvučavanje onih mesta koja nisu inače predviđena za izvođenje muzike, posebno klasične. Tako se i ove godine klavirska muzika iz koncertnih dvorana preselila na ulice i trgove, u dvorišta i ambijente raznih institucija, od Dunavskog parka, Muzeja Vojvodine, platoa, ispred rektorata, Sensa i Kulturnog centra, do glavne autobuske stanice, novosadskih hostela, Instituta za onkologiju, Kulturnog centra Lab i Kastamarana koji plovi Dunavom. Ako se u obzir uzmu lokacije koje primarno žive nekim svojim, a ne muzičkim životom, festival se nije usmerio isključivo na ljubitelje i poznavaoce umetničke muzike, već na slučajne prolaznike koji neće biti fascinirani nekom svetskom pijanističkom zvezdom, već samom činjenicom da se muzika dešava oko njih. Tim u vezi, organizatori su pružili šansu da svako ko se bavi muzikom izađe iz uslovno rečeno anonimnosti i predstavi se svojom interpretacijom ili čak autorskom muzikom. A među izvođačima bilo je pijanista različitog uzrasta, od učenika muzičkih škola, preko studenata do manje ili više afirmisanih mladih pijanista, uglavnom domaćih. Drugim rečima, akcenat je stavljen na kvantitet, jer se tokom vikenda novosadskoj publici, onoj redovnoj i slučajno oformljenoj, predstavilo 150 pijanista na čak 88 koncerata na 26 lokacija. Iako je ovakav jedan pijanistički maraton teško ispratiti u celini, organizatori su markirali ovogodišnjeg headlinera, pijanistkinju Momo Kodamu, čijim je recitalom svečano otvoren ovogodišnji Piano City Novi Sad.
Thank you.
Momoko Dama je japanska pijanistkinja koja se školovala u Nemačkoj, zatim u Parizu na Nacionalnom muzičkom konzervatorijumu i usavršavala se kod vodećih parijskih pedagoga kao što su Maraj Peraja i Andras Schiff. Redovno nastupa na festivalima u Verbijeu i Lucernu, kao i u salama poput Rigmor Hola i Bečkog muzikterajna. Svirala je kao solistkinja s Berlinskom filharmonijom, Bostonskim simfonijskim orkestrom, Tokijskim simfonijskim orkestrom, zatim Pariskim kamernim orkestrom i drugim ansamblima. S obzirom na to da se školovala u Parizu, gde inače i živi, Momoko Dama je svoj repertoar delom usmerila ka francuskim autorima, pre svega Debussyju, Ravelu i Messiaenu. Recital u Novosadskoj sinagogi pijanistkinja je započela upravo delom Olivijea Messiaena pod nazivom Katalog ptica. Fasciniran pticama, Messiaen je njihovo pevanje koristio kao muzički materijal u više dela, a ciklus Katalog ptica iz 1958. godine je najpoznatiji primjer. Deo programa Kodama je posvetila Claude Debussyju povodom obeležavanja autorove godišnjice smrti i time publici predstavila izbor iz ciklusa etida. Iako se Messiaen veoma retko izvodi u Novom Sadu, te u tom smislu ovaj koncert postaje značajan, publika je najviše bila oduševljena drugim delom recitala, kada je Momoko Dama izvela ciklus slike sa izložbe Modesta Mussorgskog. Ako se posmatra iz ugla protoka vremena, promenada Modestovom muzičkom galerijom trajala je za oko 2 minuta kraće od proseka izvođenja ovog dela. Međutim, to nije uticalo na oslikavanje romantičarskog jezika autora i potvrđivanje pojedinačnih stavova, na primjer mističnosti izgubljenog zamka ili teškog kretanja volovskih kola. U takvoj kompaktnoj interpretaciji pijanistkinja nije insistirala na količini zvuka, koja je ipak nedostajala u samom finalu kompozicije, nego na diferenciranju zvučnih odnosa među različitim karakterima i tehničkim zahtevima. Ispraćena toplim aplauzom novosadske publike, Momoko Dama se čak 3 puta vraćala na bis, povezujući sebe ponovo s francuskom i muzičkim impresionizmom.
ovo Momoko Dama u slikama sa izložbe Modesta Musorskog. O njenom novosadskom koncertu i otvaranju festivala Piano City izvestio nas je Boris Marković. U nastavku Ars Sonora od Radoša Mitrovića saznaćemo kako je juče protekao koncert u sećanje na profesora Aleksandra Vujića organizovan u okviru ciklusa Kolarčev podijum kamerne muzike.
Aleksandar Vujić je bio svestrani muzičar, diplomirani kompozitor, dirigent i pijanista koji je svojim angažmanom dao značajan doprinos našoj muzičkoj sceni. Najvažniji segment njegovog rada nesumnjivo je bio vezan za horski žanr koji je veoma dobro poznavao i koji mu je omogućavao da na najubedljiviji način izrazi svoj poetički kredo. Ipak Vujić je iza sebe ostavio i veći broj solističkih i kamernih dela koja podjednako dobro oslikavaju zvučni univerzum u kome se kretao. Tako smo juče na koncertu u velikoj sali Kolarčeve zadužbine mogli da čujemo nekoliko instrumentalnih ostvarenja ovog umetnika koje su obeležila ovaj segment njegovog stvaralaštva. Prvo delo Aleksandra Vujića koje smo juče slušali bilo je 9 komada za klavir u interpretaciji pijaniste Ukija Ovaskainena. Svi komadi sadrže prepoznatljiv autorski rukopis koji uključuje neoklasični odnos prema formi, izlete u impresionistički kolorit ili ekspresionističku robusnost, ali uvek tonalni jezik sa jasnim toničnim potvrđivanjem u kadenci uz primjenu brojnih usputnih meandriranja. Izražena hromatika zamagljuje tonalne odnose, ali i često stvara utisak grotesknosti koja se čuje u mnogim komadima, na primer četvrtom. Ovaskainen je ove karakteristike jasno osvetlio preciznim izvođenjem u kome smo plakatno mogli da pratimo bogatu dramaturgiju dela sa brojnim dinamičkim nijansama i poigravanjima na planu ritmike i akcentuacije. Ta muzička igra možda jeste i najvažniji element Vujićeve estetike, prisutan i u njegovom rondu, koji smo mogli da čujemo u izvođenju violiniste Marka Josifovskog i pijanistkinje Smilje Josifovski. Kraća tema skercoznog karaktera koju donose unisono klavir i violina čini okosnicu jednostavnog ronda pregledne strukture koja pokazuje autorov neoklasični pristup formi. U ovom delu postoje u pojedinim segmentima obrisi određenih melodijskih rešenja koje su prisutna i u Vujićevom menuetu i kolu, koje je možda i njegova najpoznatija instrumentalna kompozicija. Ovo ostvarenje izveli su članovi kvinteta Simfonijete Beograd, violinistkinje Edit Makedonska i Radmila Vardalić, violista Dejan Rokvić, violončelista Dušan Stojanović i kontrabasista Svetozar Vujić Borski. Iako su svi elementi dela bili prisutni pri njihovom izvođenju, na momente je nedostajala veća angažovanost i raznolikost u načinu strukturiranja određenih fraza, kao i tonska i ritmička preciznost. U izvođačkom smislu posebno se izdvojio nastup mladog pijaniste Ivana Bašića i njegova interpretacija tokate koju je Aleksandar Vujić upravo njemu i posvetio. Reč je o virtuoznom delu zasnovano na ostinatu, na osnovu koga se izgleda kraća tema čiji se tonovi izlažu u različitim registrima i deonicama ruku. Imajući u vidu tempo i faktornu gustinu, osnovnu teškoću predstavlja isticanje tematskog materijala, to jest primana precizne akcentuacije, čime bi on došao do izražaja. Ivan Bašić je koncentrisano i aktivno vodio muzičku misao, maestralno predstavivši izvanrednu tehniku i jasnoću u vođenju dramaturgije od prvog do poslednjeg tona. Svojim efektnim sviranjem postakao je publiku da budno prati njegovu uzbudljivu muzičku borbu sa instrumentom. Pored dela Aleksandra Vujića, juče smo mogli da čujemo i kompozicije drugih autora koje je on posebno cenio i koji su uticali na razvoj njegove muzičke estetike. Dela Bokerinija i Manuela de Falje su na specifičan način obojila repertoar, pruživši priliku slušalcima da razmišljaju o mogućim vezama između raznorodnih izraza ovih stvaralaca i Vujićevog jezika. Možda su tačke susreta mogle da se čuju u bokerinijevskom lirizmu izraženog u sonati u A-duru, koju su izveli pijanista Ivan Bašić i violončelistkinja Irena Josifoska, odnosno u specifičnom defaljenom odnosu prema folkloru koji leži u srži njegovog eklektičnog opusa, a što smo mogli da čujemo u španskom plesu koju su izveli violinistkinja Anđela Josifoski i pijanistkinja Smilja Josifoski, to jest drugom i trećem stavu jevretske svite u interpretaciji Irene Josifoske i Ivana Bašića. Ovo je međutim bila prilika i da se uverimo u kvalitet perspektivne violončelistkinje Irene Josifoske, koja već godinama gradi briljantnu međunarodnu karijeru, ali i da upoznamo izuzetno mladu violinistkinju Anđelu Josifoski, njenu sestru, koja sa svega 11 godina pokazuje zavidnu tehničku sigurnost i muzikalnost. U svakom slučaju, jučerašnji koncert je predstavio nekoliko izvanrednih mladih umetnika koji su samom svojom posvećenošću muzici na pravi način odali poštu Aleksandru Vujiću. Thank you.
smo prilog Radoša Mitrovića o koncertu u sećanje na Aleksandra Vujića. Proteklog vikenda naša koleginica, kompozitor i urednik elektronskog studija trećeg programa Radio Beograda Svetlana Maraš sa velikim uspehom je prezentovala svoj rad na festivalu Ars Electronica u Lincu, festivalu koji u ovom delu sveta najznačajnije žarište umetnosti novih medija. Za svoj rad koji je živo izvodila, Svetlana Maraš je koristila i magnetofonske trake producirane u našem elektronskom studiju i novoobnovljenom Sintiju 100, a u pripremi tog materijala pomagao je tim tehničara naše kuće. Kao i u većini svojih radova, Maraš je pripremljene fragmente na trakama kombinovala sa kompjuterskim zvukom, virtuozno koristeći zvučni materijal uz pomoć tableta sa interfejsom koji sama dizajnira, a koji omogućava da svoj specifičan način izvođenja elektronske muzike približi tehnici sviranja na akustičnim instrumentima. Možda nije suvišno podsjetiti da Svetlana Maraš održava i radionice u Srbiji i inostranstvu na kojima ovoj veštini podučava druge umetnike sličnih interesovanja, kao i da je pre mjesec dana sa zapaženim uspjehom učestvovala na festivalu u Darmštatu. U Arsonori mi se vraćamo u Beograd sa svim tradicionalnom zvuku i prvom koncertu najnovije sezone Fakultet muzičke umetnosti i Gvarnerius nagrađuju, na kojem je nastupio pijanista Ivan Bašić. Slušamo prilog Tamare Maljković.
Muzikom Johana Sebastijana Baha, pijanista Ivan Bašić je otvorio drugi deo sedme sezone ciklusa koncerata Fakultet muzičke umetnosti i Gvarnerius nagrađuju u Centru lepih umetnosti Jovana Kolundžije. Ovaj umetnik ubraja se u trenutno vodeće mlade ličnosti u muzičkom životu Srbije. Taj status su mu doneli brojni zapaženi nastupi na festivalima u zemlji i inostranstvu, kao i brojne nagrade na prestižnim takmičenjima, među kojima se svakako izdvajaju prve nagrade na takmičenjima Chopin u Rimu, Davorin Jenku u Beogradu ili Banjalučkom bijenalu. Tu je i treća nagrada na konkursu Chopinov Zlatni prsten u Sloveniji i prvom izdanju Bolšoj festivala na Mokroj gori. Dobitnik je i najznačajnijih priznanja koje se dodeljuju iz fondova Fakulteta muzičke umetnosti, kao i nagrade časopisa Muzika klasika koji ga je 2013. godine proglasio za najperspektivnijeg mladog izvođača. Diplomirao je kao student generacije, tokom školovanja je prošao kroz klase Nevene Popović, Vladimira Cvijića i Vladimira Miloševića, a od 2017. godine usavršava se na Univerzitetu umetnosti u Cirihu kod istaknutog profesora Konstantina Šerbakova. Ivan Bašić je prvi od troje pijanista koji će obeležiti septembarske koncerte ciklusa FMU i Gvarnerius nagrađuju, a o tome koliko ovi koncerti znače umetnicima koji tek počinju da razvijaju profesionalne karijere, razgovarali smo sa Miljanom Kolundžijom, idejnim tvorcem ovog ciklusa.
Najvažnije za umetnike da se što više čuje o njima, da je publika ih čuje. Pune sale su nešto što je najbolje za svakog umetnika, posebno mladog, jer to mu pokazuje koliko je uspeo. I sad najvažnije je da oni budu popraćeni medijima, jer mediji zapravo o njima pričaju, otvaraju im taj put i pomažu im na taj način. Mi smo to pokrenuli 2001. za mlade umetnike i za izuzetne talente. Tako je došlo na ideju da se sa Fakultetom muzičke umetnosti napravi jedan dogovor da najbolji studenti fakulteta nastupaju u Gvarneriusu, a da mi sa svim mogućim kapacitetima krenemo da ih obaveštamo, u stvari medije, i da im na taj način pomognemo. Tako da je ovo praktično sedma godina sa njima. Otprilike bude 18-20 koncerata tokom godine. Normalno da je to sve teško, jer morate imati podršku. Ove godine sa ponosom ističem da smo dobili podršku Ministarstva kulture i informisanja i jako sam im zahvalna zbog toga, jer bili smo na ivici da ćemo sami to morati, jer ja svakako ne bi prekidali sezonu, ali ipak je lepše kad možemo da to ostvarimo onako kako smo zamislili i kako želimo.
Pijanista Ivan Bašić se publici u Gvarneriju su predstavio programom koji je hronološki obuhvatio različite stilove od Bahove polifonije preko zahtevne Beethovenove Waldstein sonate i impresionističkih komada Claude Debussy-a, pa sve do retko izvođene i manje poznate Enescu-ove svite za klavir. Kako sam ističe, program odražava trenutnu fazu njegovog školovanja i razvoja, a uoči koncerta iskoristili smo priliku da sa ovim mladim umetnikom porazgovaramo o tome kako on vidi svoj trenutni pijanistički razvoj i šta očekuje od svoje buduće karijere. Za početak upitali smo ga da li koncerti poput ovog u Gvarneriusu mladom umetniku otvaraju neka nova vrata.
Otvara, kako ne, mislim, za početak da kažemo, promocija koja se ovde dobije je zaista velika. A baš preko ovog, čini mi se, nastupa preko, u ovom ciklusu sam imao prilike kasnije da sarađujem i sa maestrom Kolundžijom, što je jedna najljepših saradnji u mojoj, da kažem, karijeri. To bih istakao kao nešto što je zaista nastalo kao neposredna, ne mogu kažem korist, ali rezultat, recimo, nastupa u ovom ciklusu.
Da prokomentarišemo i program sa kojim ćeš se danas predstaviti, šta ćeš sve svirati i zbog čega baš takav izbor?
Taj program je nešto što je deo mog repertoara u ovom periodu, dakle u ovih nekoliko koncerata koje imam trenutno u narednih recimo mesec dana, predstavljam uglavnom ovaj program. Ono što je specifično i što zaista ulazi u oči jeste ime Enescu, koji je rumunski kompozitor koji se ne svira toliko, ja mislim da se kod nas jako retko izvodi, sviram njegovu klavirsku svitu. Koja je zaista interesantna muzika i baš zato što je ređe izvođen je jako, jako je sveže. Pored toga, to je Beethovenova velika Waldstein sonata koja je izazov za svakog pijanistu u svakom uzrastu, stalno se nešto novo nađe u njoj i pored toga bit će tu Debussy kao spona recimo između Beethovena i Enescua i na samom početku je li Bach, pošto on, uglavnom od njega sve počinje u muzici.
A što se tiče samog izvođaštva, da li tu postoje neki svetski ili možda domaći uzori koji na tebe utiču?
Kako ne? Oni se, moram priznati, menjaju, neki ostaju, stvari uglavnom svi ostaju u nekom smislu, onda se samo širi ta lista kako otkrivam ko je tu. Meni izuzetno, recimo, rade, baš sam danas video da ove godine na Kolarac dolazi Ciprijan Kacaris, koga ja izuzetno cenim, i naravno i ovaj drugi ciklus u kome će doći Luka Debar, koga smatram najinteresantnijim, recimo, umetnikom mlade generacije. Eto, njih dvojicu sam, recimo, dobro, Debar ga malo duže, ali Kacarisa sam relativno skoro, da kažem, otkrio malo temeljnije i on je stvarno fenomenalan pijanista.
A da kažemo nešto i o tvom daljem razvoju karijere, šta te očekuje u narednom periodu?
U narednom periodu ću uglavnom biti u Švajcarskoj, tamo sam ja trenutno na usavršavanju u Cirihu. Ono čemu se izuzetno radujem jeste Japan, u novembru putujem, imaću priliku baš da sviram u našoj ambasadi u Tokiju. To je nešto što me raduje i učestvovat ću na takmičenju Hamamatsu koje se etabliralo kao najuspešnije u Aziji, odnosno najprestižnije. I uglavnom, eto, taj put bih istakao kao nešto što je jako interesantno. U februaru će biti na Kolarcu koncert sa triom u kome sviram sa Unom Stanić i Irenom Sifoskom, tako da eto, ta dva puta i nastupa su nešto čemu se jako radujem.
I za kraj sada kada završiš taj neki ciklus školovanja, koje su ti ambicije, koje su želje, kako vidiš sebe i svoju karijeru?
Ja bih iskreno voleo, zvučit će onako malo jednostavno, ali stvarno bih voleo da mogu da živim od sviranja. I kada to tako kažem, za početak to, bez definisanja nekih okvira karijere, to nije baš lako i nije zahvalno, za početak da mogu da sastavim kraj s krajem od toga što nastupam, a onda ćemo vidjeti prosto u kojim će to biti dimenzijama, to bi me radovalo. I volio bih isto i da se jednom dana okrenem ka dirigovanju, što je moja želja odavno, pa ćemo vidjeti prosto kako će i to ići. Thank you.
Od predstavljenih dela na koncertu učinilo se da su senzibilitetu Ivana Bašića najbliskija ostvarenja Baha i Beethovena, koje je izveo uz veoma dobro razumevanje stilskih karakteristika samih kompozicija. Lepo vođenje teme u Bahovoj fugi, ali i u polifonim odlomcima Wallstein sonate i jasni i svetli pasaži izvedeni bez suvišne upotrebe pedala izdvajaju se kao najveći kvalitet u Bašićevim interpretacijama. Sam početak Beethovenove sonate, međutim, obeležili su blaga nesigurnost i kolebanja u tempu, koje su odavalo utisak da umetnik u tom trenutku nije bio najsigurniji tačno u kom tempu želi da izvede pijanistički zahtevni prvi stav. Ipak, onog trenutka kada je pronašao pravi tempo, dalji tok kompozicije pokazao je da je pred nama izuzetno talentovan i već formiran umetnik. Kada govorimo o stilskom razumevanju izvedenih kompozicija, nešto problematičnije su bile interpretacije dva Debussyjeva komada, koje su zvučala više romantičarski nego impresionistički. Čini se da je preterano insistiranje na tehnici rezultiralo time da umetnik manje obraća pažnju na očekivana impresionistička prelivanja boja u Debussyjevim ostvarenjima i rekli bismo da je upravo ovaj deo koncerta bila najslabija tačka Bašićeve interpretacije. Završni deo koncerta u kome nam je Bašić predstavio Enescovu svitu za klavir broj 2 opus 10 ostavio je najjači utisak na brojnu publiku u sali Gvarneriusa. Delo koje obiluje raskošnim temama i pasažima, ogromnim dinamičkim opsegom koji je Bašić znalački isticao i prilikom da umetnik pokaže svoju tehničku pripremljenost, rezultiralo je ovacijama publike, čime je na najbolji način zaokružen nastup ovog talentovanog pijaniste.
Bila ovo druga klavirska svita Žorža Enescua u tumačenju koje joj je u subotu dao pijanista Ivan Bašić, o čijem nas je koncertu izvestila Tamara Maljković. Na kraju Ars Sonore okrenut ćemo se lakše, mada ne manje sofisticiranom zvuku. Vojislav Pantić prenosi nam svoje utiske sa koncerta Briana Ferrya.
Brian Ferry, kao i mnogi drugi velikani pop i rock muzike, nije dolazio u naše krajeve kada je bio na vrhuncu popularnosti. Prvi put smo ga ovde pozdravili u okviru povratničke turneje Roxy Music 2006. A onda je već sledeće godine bio sa projektom Dylanesque, oba puta u Sava centru, pa potom još jednom u Areni 2011. godine. Na to se i sam umetnik osvrnuo tokom koncerta u petak, zahvaljujući se Beogradu što ga je četvrti put zvao, a po broju ljudi u Areni očigledno imao razlog da dođe. ako je ovaj prostor u celini ipak preglomazan za njega, pa gornji nivoi nisu ni otvarani, drugi nivo i parter bili su puni, što je bar dvostruko više sveta nego što ga je slušalo na koncertima u Sava centru. To je svetlo u mraku koji vam padne na oči kada vas, dok prilazite areni, dočekaju napucane pevaljke ili neki rasta, za koje verovatno nikad niste čuli, ali shvatate da neko očigledno jeste, čim im arena ukazuje gostoprimstvo. To je i nada da će se neko ipak okuražiti da jednom dovede Elvisa Costella, Vana Morrisona ili Nila Younga. Još uvek su aktivni, još uvek su dobri. U poređenju sa prethodnim nastupima Ferry je izveo rekordni broj pesama, 25, mada je koncert trajao istih uobičajenih sati 40 minuta. To u stvari znači da su aranžmani bili svedeni na format studijskih verzija, bez značajnih intervencija koja bi koncertna izvođenja činila ekskluzivnijim. No, da li nam baš išta drugo i treba? Osnovni cilj pop muzike uvek je bio zabava. Ljudi dolaze da bi još jednom pozdravili legendu, radovali se pesmama koje vole, malo pevali i malo igrali. Verujem da je većina u areni bila s tim razlogom i sa koncerta izašla sasvim zadovoljna. Ferry ima 72 godine i na njegovom licu vidimo bore, a glas često mora da traži značajnu podršku dve sjajne tamnopute prateće vokalistkinje, ali on nije bio bog zna kakav pevač ni 70-ih, pa to nije smetalo da postane zvezda. Ali velikog poštovanja je vredno sa kojim entuzijazmom i dalje prihvata dugačke svetske turneje. Vodi na njih velike i dobro uvežbane bendove, ne otaljava posao i ne troši vreme na preduge najave, tu i tamo zaigra, ume da se nasmeje, povije glavu dok peva kako samo on ume, omiriše bačenu ružu i vrati u publiku. Ukratko, bio je i ostao šmekir. Set listu čini neznatno više pesama koje je snimio pod firmom Roxy Music, te nekoliko obrada. Najviše pesama je sa prvog albuma benda, kao i sa albuma Boys and Girls, po četiri. Raduje me što čujem i tri pesme iz meni omiljenog perioda oko 1980. godine, numere Oje, More Than This i Avalon, sa albuma Manifesto i Avalon. Ferry je definitivno najbolji kada izvodi čisti pop, posebno pred mnogo sveta gde se malo teže pesme, kao na primjer In Every Dream Home a Heartache, izgube između onih kojima svi napamet znaju reči. No Ferry nije naivan. Znajući da u publici ima i zahtevnijih slušalaca i većih poštovalaca njegovog rada, neće ih zaboraviti. U jednom momentu bilo mi je veoma simpatično kada nas je upitao kako nam se dopada set lista, a onda objavio kako će se sada ponovo vratiti na prvi Roxy Music i krenuo If There Is Something. Glavni muzičar u bendu je gitarista Chris Padding, Britanac sa ogromnim CV-em pratećeg muzičara, ali i kratkom solo karijerom lidera jednog blues rock benda. Za Spaddinga se pričalo da je, osim što je producirao Nevermind the Bollocks, legendarni debi album Sex Pistolsa, također na njemu i svirao sve gitare. Ako tome verujemo, mada ne postoji dokaz, sigurno je svirao na pločama Toma Vejca, Jeffa Lina, Joan Armatrading ili Sixtar Sugarman Rodrigueza, a sada u svakoj prilici ne propušta da isporuči neku efektnu, brzu solažu ili dobar riff, najviše doprinoseći rock boji sastava. Zapažen je i učinak Marine Moore na violi i klavijaturama, kao i prisustvo Jorie Chalmers. Kažem prisustvo, jer ona svira saksofon i njime se previše ne razmeće, ali kad istrči u rub scene, deluje veoma atraktivno utegnuta u crni kombinezon. To lepo primećuje i majstor svetla i u jednom trenutku uprvlja beli reflektor na njena leđa koji senku baca po celoj areni. Ferry povremeno svira klavir u vrhu bine, kao i po potrebi produva usnu harmoniku. U Jealous Guy, koja je bila posljednja na programu, je čak veoma uspešno zviždao. Ako se nekog koncerta sećamo i zbog jednog minuta beskrajne sreće koja nas je zadesila, ove će mi posebno ostati u sećanju zbog divne obrade Dylanove Don't Think Twice, It's Alright. Najpre, ova velika pesma se nije našla na albumu Dylanesque, pa je tako nismo čuli ni u programu koji je tada izvodio. Drugo, Ferry odlučio da izvodi potpuno akustično, samo sa spedingom u prati na slide gitari, čime je pesma dobila onaj ambijent koji je originalno imala, a koji više nismo u prilici da čujemo ni od samog Dilena, što je na neki način izražavanje stava. I konačno, u pitanju je pesma koja se savršeno uklapa u čitavu ferijevsku ljubavnu poetiku, nekako kao da je baš za njega pisana. Pomišljam kako bih baš voleo da mogu da čujem ceo koncert Unplugged sa takvim obradama i pesama iz Ferijevog opusa i nekim lepo odabranim pesama iz istorije popularne muzike. Ka kraju je naravno vodio Love is a Drug, koji je umetnik izveo kao da ga prethodnih 20-ak numera nije ni malo umorilo, oštro i snažno. Zatim smo čuli Virginia Plain, pa naravno svi ustali na posljednji ples sa Let's Stick Together. Smirivanje je stiglo sa Jealous Guy, verujem za do budućeg viđenja u istom gradu.
Poštovani slušalci, završena emisija Ars Sonora, prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2, žele vam toski snimatelj Srđan Stojiljković i urednici voditeljka Ivana Komadina.